Da fono non de kiluka ala mafadeso asango na ngati kotro
asango tumunga ko tipeko tibe komite na ngati kodo ke use berti ibarala
ibarala reine ibarazo kwe na litsa sangoni na pokotinze oko tike ngongu ngala tikobe ngala sombila amusilimi ya silaso na uzingonda ti mwasawe
na gbata tibongi ala bumbi teretala la mosquée centrale tibe ti kilomètre 5 ke titene ala sombila akotonga soyi fana la gbati kodo fosta akonchto diranga agwe na popotiela igote tibe terena bemengondo ti rol festif domiel le sus le kwina bege ti kilomètre
5. Na ndebesu ikinati vakati pika 5 tonga na isina mbegege ibasu azuni kwei ayugi apendere bongo ala kwei ikinati matanga ayangati andu chidingo guze kwei akanga bina ye nangati kotanda pre benika pati sambela abagigi na mbegeti moske central ala susa kisambela nzapati musulmi ala kwei agati tene akai kapati sambela chala chika madan
munduka jikimu dadati Yo ka munsa mu megari ya shiga cikin moske
na pikoni aleki kambi kobe na siwa aleki ma amozoko si aleki pika pataraming la popotiala na tango ti ramadanso Hissène Farad Lumungwe ti tene le sambla ndale ti siriri na ti kodro ti biafrika
kodro ti biafrika alondo ti traverser meni periodo ake difficile et puis pour cela aussi me profiter sur mi unda na tout centrafricain surtout na chaque fois que le sambla le za kodro ti so na ya ti sambla surtout na vraiment et wara meni siriri girable
Hamadou ngala samiga hadamu ala mungwe su ti tene ala fa ngia ti betiala
ya ti betiala ki so e unji la siriri et puis il prie la ati siriri ati ngia la mangotere ati cohésion sociale
laso beti kwa nzere te ko belaso la kotala et puis il disin jonu kwa ye ko idape laso iba babati ya utra pièce le gars ke ti nzere merci na japa laso ite ko bawo
tonga na kapati ramadan susi a undi ala susi ki sambla za pati musulmi ala mungu emingi titene ala sambila ndali ti siriri na ti kodro ti biafrika ngasi ala sambila nganda li ti mbumba ti kobela ti coronavirus susi eke na ti kodro ti biafrika
rolf estef dumia loi fana la matanga so la sunga a kuru tonga so ake omingi na ndö ti lege ala yeke sara nzengo tere ala yeke dekongo nga na mbege tonga so mbeni e biri tonga na ngasi na ya ti angu so ahon agö ti angombi atoto na mbege ti gbavaka uta ti gbata ti bongi ayeke mbeni ye so si Mama Deleris, so yeke komokonzi ti bumbi ti amizilimi ti kodro ti biafrika akasani mingi.
Aka na mawa na be ti mi ma gö ti angombi so. Afet so use soko afet ti nzapa. Abombi laso kue nzapa tene afet ti soko laso abombi aga oko le 13. D'ailleurs, kue yeke gia centrafricain, e saa gi fet ti oko awe. Ayeke sara fet na pikango angombi ape. Ayeke sara fet na pikango akuta. C'est comme si akodro ti bira ayeke sara nzoni ape. Ando ayeke da ape. Mais ini so fade so ayeke nye. Mais e kiri nga li ti na peut comme ayeke sara kodro na bira tongaso so, so ayeke fet ti nzapa ayeke fete ni kue na gigi kue awe ayeke matanga so e doit ti tene e da be ti nyen la e doit ti sara na devance ye ayeke ga ndani ti pika kota kota ngombe c'est comme si kina meni kodro sese nde mbi unda na ita zia si sara marangobo so si ikasani ake sara nyuna
Uzingo ti ramadan so laso atingbi na matanga ti ascension
ta tene matanga ni mingi na ayeke ti awamabe si mingi ni mbi ti tene ayeke ti adanzapa ti katholike ayeke mengo ti jésus ti gue na ya yu tongaso e gue ti mä cardinal dieudonné nzapa alinga na ndali ti amatanga so use si abage gi laso so lo yeke na singa ti christ roi jordan badengbe
nzapa ayeke na akota apia lo ti lo sarango anzoni ye mingi baa lo sara titene e na aita ti amizeme bongi laso kue titene sara matanga so ala mu lango mingi ti ke kobe ti ke anzara titere ti dabe ti ala ti diko mbeti ti nzapa sara be oko na nzapa lo mveni na aita ti ala ti mä anzoni tene so wayanga ti nzapa prophète mahomet lo tene ni so ayeke kota ye mingi si laso ndangbani achrétien catholique laso nga kota matanga jésus ya mai ague na ya yu lo ti na kö ti ti babâ ngia ti e ayeke kota e ga ti bungbi na ngia ti aita ti e so kua ti nzapa lo e sara tënë na ya tene ba e yeke amolenge oko ngia so lo mu ni alaka lo mu ni na ye e bongbi ni kue oko so titene na ngoko ti e ayeke gi oko ti soyeke na ya ni titene e gue même lege ti e ayeke ndende e gue na mbage ti lo oko nzapa so yeke voro lo
ndali ti amatanga so use si asepela ni laso na kodro ti beafrika amolenge ti kodro ti beafrika ague na kusala pepe
sango angala ko sigoda do da flor di kiluka ake bubuti agba kotro poto si ake la kurugo a telsa wulu so zo ake tela ta vaka so batene ndo kwaso a miro amunga maboko na legeti koforo la kotro tibe afrika
na mango samuela izopi so ake lembeti agba kodo poto na kodo tibe afrika lofa a wulu wulu so si ake tambora si faso ake nopo kusala so si ake bumbi kodo tibe afrika na bumbi tagba kodo poto ngasi lofa ngaso si na ndembe so ba kodo poto ake bumbi tega chulungangu tene amma boko mingi na kodo tibe afrika lo tene ningbe ni ebi kitonga so na singa ti viane ingaso na ngwe ti lango ti kodo ti europa.
L'Union européenne n'a rien suspendu. Au contraire, nous avons bien expliqué aujourd'hui.
Bumbi ti agba kodo poto akai agiriti kusala chilo na legiti mungo koforo na be Afrika pepe. Elondo ti fanala lasso so iza afini agir kusala na be Afrika so atonani nangusa kuse baluse na oko ti si nangusa kuse baluse na mbasambala. So aketene ti wataka so si azu so aketene. Aki ala venisi yala inga yesu ala kegina pekoni. Atene ti wataka. Takaso akititene awuko mungo maboko chie na be Afrika. Efanala ngaso bumbi chie agba kodo poto wangbala kwa chimu maboko chilo na amulingeti be Afrika sosi ya itinganguwa sinala walala so akinachi pasi. Akusala chie angbala kwa chigwe na be Afrika chimu maboko na lege chipikango patara. Iinga so ateneti atenena chikodoni eke takba lebiani na be Afrika.
C'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment très très au sérieux.
Amina Sangoni aki amengeti kodo sosi mingi tala ke na yatigba vaka okuti bongi sake de materete atenti anzingoye na nganguna angeti ngombe wala braquage sosi aki ondoni na tiamina ngweso
tatene berti ala tisa kuta zoti kodo ti bi afrika titena sara iyo si akanga ligi na akpaliso sangona ndoni na ngati bona aventure ngoba katikiro
Azuti ya vakati kolongo oko, kolongo use, ngbingiwe, bazanganga na ambeni ya vaka atene, teneti mungu kongwa tazu na nganguwa, ahondo chala na yati ya inga suawe. Na yati inga oko, akibikwa lefani ota. Na tapande na biti la poso soa on, viane ipuni bingi, soa akimbini babati sewa, atina yati kwaliti mungu kongwa tilo na ngangu.
Kwa ze, ala doporte defo akumbi, pika ngume ingila salon, amba mizu amba sambeto, amba deirimbi, ateba klina la ni apa aika na porte zo, mori sigi ana apa diskusyon milita, mena te lani bigi grina na tereta moto na, mimu klin mi yogi akbe di porte yeke, san yi tenen mi tenga te mi teba ni la wala ni apa, mimu moto na la on la nan. Bon, mi banga tu ugu la sango kwa pes, ndwa anko ele ki mou anko aleta munisyon ni, go présenter au lieu à la gare à la vérifier il y a quoi là ça rapporte
sewati julinga aziama mboko na ndoti mbili zoti ndi si ala goya mulo na aturuguti la police
ago braka mena so ala débrouiller na machine ça le fou bongo baba et d'appel maman et d'appel ala moi machine moi bongo cha zo aiti ramadan cha zo onani so ni so le fou bongo so le décongo soti ndi a jeune sigi a tumba lo mbia gulo kala nduzu ka gana la tapika lo kiki jeune zona ka ko ngulo igualo jusqu'à devant tu commissariat 5
Akambisani aiki mingi iso atenetene tindi mungu kumbwa tizo na ngangu ngana mbeto so aondoni. Na dawacha iso kwe nyesi ndokwa tila polisi aiki sara so azo akibigi tene na ndotilo atenelo sara ye okwape. Emmanuel Gbomo, commissaire de police, ti bavaka oku.
La police a que manqué pépé, ti descend au terrain, ti sa ko sala so, a population a déma tenir ti braquage. Mais ling biti ke pépé, a que ti fape ko tala na pinga tour ko ti kodo ti, a sa ko sala si abi zingire na gotala.
Na dawati a mungo kongwa ta zo na nganguso a fusin, a tour ko ti batango sedoti a hunda ti tene amuna la gbakuru mingi, ti tena yapuna la ko sala ti bembe ngondo.
Reine a ke dalembe ti kodo se ti France ina Afrika si afabi betulo nando ti tendi zango maboko nando ti mini oko ti kontro ti lo so abagigi na ngwata ti bongi
akigi na biko oko so na yanga da ti lo si azama boko nando ti lo si awara gbati yango benga na le ti yango betonga so na lembe ti kodo ti France na kodo ti Biafrika kasa mingi si lo batulo so lo fa tene aki atene so si azo atene mbege na mbege si apusu si agwa azama boko nando ti mulenge ti kodo ti France so nga na mango da lembe ti kodo ti France lo fa so aki amina sango so sa lingbe ti tena nokbo sango kusala ti kodo ti France na kodo ti Biafrika
Esukwe gu la bata ti obo na ti kota koto komanda ti ombomu kasi abuni ke ti kodro ni mini popo a yala na leke ti daflono zire da daflono ti kete kodro so atonda ti sarakusala.
I fanala daflono so a sarangu otaso si leke sarakusala pepe si fanala na ya ti lango otaso lo tonda ni stene lo sarakusala na mbegika. I fanala so si na dembe so amu lingi so seke na bata ti obo la lingbe jitene alama a sango so kosi daflono ndeke luka eke funga ni sango nanduni na yanga ti Moïse bakwa angbini na bata ti obo.
Kingona kusa ati dafonti zeda agana pekoti akodi kwaso ndo kwaso kana gbeti l'état pepe ak Free Press et maboko na maboko na réseau des médias communautaires en Centrafrique. Awa palelani na busa kusi barako na miombi na pekoti bipaso asasi a machine ati awa pali so asasi amengi potatu obo alake ma sangoti kodroti obunga alake ma ambeni asangusu dafonti ndikiluka akemu akemu na ndati kodroti be Afrika. Félix Katawa akotia wa mango da fonti Zereda.
Asara ngo otawa ebagocha la jo Zereda pepe comme azia oso beti kwe azio bo kwe anzel. Ndal tu souci la radio Zereda akamone a information nandu ti Centrafrique nandu ti kodroti obo pi azo ko aussi akama information ndal ti radio ndekeluka ila traversi radio Zereda.
Geti beti mingi ti botati obo so akenganda ti ala akopepe me ake awakwatiri tasaka na mbiki ti obo. Ala kwe angiaso asibetera ala fatenda ti dafonti zedera ala kema ambini asango so ti kodo sibe Afrika ngana kwa asango ti kodo wandi ndati mango teso akana proposi dafonti zeda na dafonti ndikiruka kina na kusati dafonti zeda sanduku tinginza ti Union Europeenne so inu fon beku la si amungiza si akiri aleke dafonti zereda obo Moïse Bakwa ndati da fontine de Kiluka.
COVID-19 la Bay Africa ou ngotsa zobala kona miombe si awara bomaso na Teresa la Biri aketen so sigi na ngati ndo kwati gbeli gbatsa sango.
Na poponia kole ke omenia wale ki bala kona use singuta la londo na ngu bala ko ti na ngu balimba sambala na omene tonga so ala sukwe se ki na kobila ni alingbi saki omene ngbangbo gumbe ya balosho na gumbe ya ala so awara sina lingbi saki omene ngbangbo use balimiombi na gumbe ya si ala so awara ku alingbi bale gumbe ya na oku na kodoti Argentine aki a wanganga wala infirmier si ala fangozo ti becha langbini biri tonga so aki na ngwe ti gigi mupimba ti ya infirmier i fana la sola hunda ti tena pusu ngiza tala na nduzu andaka na ati ngwe ti mbuma ti coronavirus so nga ti tena inga la mbwimbi so si ala ki a wanganga
na Gaza a palestinien bali miombi na otasi awara kwa na pokoti bira so ba gigi na popo ti ala tala ti Israel
mbirimbi aki a bumbi ti a trokutumba ti mizilimi so ndo irina ki a maso si a fangbini na ndapre so ungo ti a fina so awara kue alingbi bala kwa na omene tonga so na mbige ti israelien si ungo tala so kwe si awara kwa tonga sa lingbi bale miombi na ota tonga so so si akine ti kodo ti palestine si ifanala akia ungo tala so kwe si akui na tonga ndati tiri so abumbi ala ngbini na biko oko ti si na laso si na poponi amulingi ake bala kwa na mbasambala ungo tala so kwe si awara kwa na techala alingbi ngbangbo osho bale miombi na mbasambala
na kongo dipendant ten nandoti ungo rugby atike ten gweso si yazan se jisa kusala na popoti ala soki a siwili gala atrugu bangotera ke minimini pepe na bageti ituri ngala bageti mbanga tikivu
tatena on yinga okotonga susi afa belatingu etinga ngutonga so na yati kodonika ifana la mbrimbi na bageti ituri ngala bageti nor kivu susi akina bageti to tiati kodonika dalni akiti tene a tiribira saling bistana kanga lege biaku na atrugu tumba susi ke saka kwale na bageka ala susi ke akuta zoti atrugu ni susi biati kodoni Felix tiseke di a sorola ifana la so na dembe so la siawe na mbege tia kite kodoroni sa lingbi stenia la saka kusa la tene timbe la tinga ngoso si azana sisi sango tcha wangu akinanga ti Claire Asamba Denga Claire Ibarala
Ibarala Reine Ibarala Zokwe
e ke tondani na ngnebo ti gere zo sa lingbi ti gawalo mbi ti bata ti bongi na popo ti DFC 8 nga na resta so si ala lingbi ti tenia la timbi tere la so ti kojoni
ala tena we reine no ande boni kwa ke tambla nde gina ngonka otan na leti londo ti Barthelemy Boganda na bata ti bongi abumbi usi lingbi ti tene a tingbi ande tere fani usi na ti yenga so ai ke gina poko tcha kapati ndembo so si alingbi ti inga bumbi wala ke walombe ti ligue ti batati bongi fade bumbini alingbi ti tena soupe agwande na berbera ti so ki na ti mombere kade yenda cha ten ti playoff nga ye ti fanala so ligue ti batati bongi a unda na la kwe so si a ye tene ti ndembo ti gere ti tene alaga mingi mingi ti pika sako na li cha bumbi use na peko ti beko mbite so
e gingbala kwe na mbege ti a koli na ndembo ti gere ki a bamara tu bazu bongi ti kota kate sa mbala kwe ti tuku pupu na kate tala tene ti kangu tuwe ti gigi mobimba ti zingomba so alingbi ti bagigi na katar na ngusa ke use baluse na use
tatena kapati to kango pupu na kate na bageta ba maratambla gibiri la na centre technique soit ki na gbanguma soit ki na tigbavaka mbasambala na gbatati bongi ima wafa ngetinde mbuna ba mara François Zawi.
même programmé depuis une semaine.
Et tonta ngbeni yinga oko titene itaragere tindimboni kandaka kafa kiri amun geritan de mbuso akitani na nzeti juin so akiri nani na nzeti septembre so akigande mokunzi tindimboti gere ayiti tene ayini kwa tambula sili mbiti tene igunani iyo iyo nga ibachi so ikitande mboni na cap vert titonda ni na ndimbeso awe titene ituko popuna katitam ngeni fani ushunga na okuna yati yinga oko nila tifana la so tungo popuna katitam ngeni atonda ni awe
non bel et bien repris
na ndimboti gere na Getia wali klera kitene silango balako na umene tigango walumbi tilitigwa tachibongi siangbala kwa chitambura.
Na lainga na leti londo tibimbu nangbunga wako chipe kwa chipe kumbite ngongo nwa kichimi na Deo Sporting adnaka nangbunga Ruta Etoile Tizebe ya kilutile na lena FC Colombe.
E ati sulik tinde botigerati alindaone ati baskoto aiketene silango uku tigango walumbi tikiringoni sa kitondani lasu.
Na pe kwa chipe kumbite nangbunga Ruta FC Total ya kichimi na Etoile de Ville ingbala kwa na atikite kwa dotisa teneti sous ligue ti batati bosangwa soit kinati wa makande munda ti lango okuni ti gongoni langbala ko ti tambula e kigindembo ako c'est que tambula ndapoko ti bekombitation ale ti londo ti David akuna popo ti Notre Dame ti wa manga na Black Star
ti unzinani na ndembo ti gereti gigi mobimba Saint Clair ak teneti ndangya ti ligue ti kodo ti Europa ti gango walumbi so alingbe tene bagigi pepe na Porto mais plutôt alingbe tene bagigi na Istanbul na kodo ti Turquie
ala tena weren kundu ti UEFA face so alingbe ti tena pika iswa ina tene final gina kodo ti Portugal ndani akinda ti sosi boma ti coronavirus sangbala ko ti gangangu na kodo ti Turquie e fanala so kapati final ni ake chingbe ande Chelsea nga na Manchester City nde mona ke tamblande gina lango baluse na gombe ya chinze so ikeda
akuta sango chimunga ko tipeko tibe komite a 11 ya wesingla mingi susale yeda ti tene ala mai singla mingi na ala Claire Asamba Denganga na Bertie Amazuda.